Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
De mirarotrantsika mianakavy a tafaraka aminay amin'izao tantsoroka sy kolopanao any fianakaviana izao. Tamin'ny herinandro isika dia nyresaka ny momba ny hoe fiarahamonina mia olona mahay mangotraka sy mamindra fo ny arahantsika tamin'ny Père Germain Thierry. Sitsika tamberina izay mompera androany ka ny anomboantsika azy a dia ny hoe ahoana tokoa moa izany hoe fiarahamonina maha olona izany.
Voalohany indrindra rehefa mandinika isika dia ny hoe miara-monina aloha dia toetra voajanaharo an'ny olombelona. Tsy afaka ny tsy hahiara-monina amin'ny hafa izy a, ary tsy afaka ny olon'olona ihany koa. Ary rehefa miara-monina izy a dia voatarika ifandray amin'ny hafa ary ifandraisan'ny hafa. Izay no naharian'Andriamanitra azy ho hoan'ny hafa fa tsy hoan'ny tenany.
Resantsika ihany koa tamin'ny herinandro iny no hoe lalana ao amin'ny fiarahandia ny fangorahana izay toetra takiana amin'ny olona izany asiantsika tamberina koa iny amin'izay.
Raha lazaina fa lalana ho an'ny fiarahandia ny fangorahana sy ny famindram-po dia tadidio mandrakariva fa ny olona no arian'Andriamanitra eo anivon'ny fiarahamonina satria noariny hivelatra sy hisokatra amin'ny hafa dia tsy afaka ny hijery fotsiny ny fahorian'ny hafa fa tsy maintsy mangoraka ary manampy arak'izay azony ataony amin'ny fahorian'ny hafa. Miara-dia aminy mihitsy amin'ny fiainany mba hanampy azy hiarina bebe kokoa, satria manko a rehefa miarina ny fiainan'ny olona nanampy azy ianao, iny tena voninahitr'Andriamanitra. Araka ny filazan'ny masinda Irene veka ny Lion hoe ny voninahitr'Andriamanitra ny e dia ny olombelona velle, ka raha tsy miara-dia aminy ianao tsy hahita ny fahavelomana izy.
Ny fiarahamonina dia voajanahary fa ny fangorahana sy ny famindram-po kosa dia toetra volena maha olombelona izany. Ahoana ny fomba hiainana an'izany?
Tsy maintsy miezaka isan'andro manahaka an'Andriamanitra mangoraka ny vahoakany sy mamindra fo amin'ny vahoakany ny olona miaina eo anivon'ny fiarahamonina. Eny, na tsy mpivavaka azy izy dia tsy maintsy beazina hiti ny hafa, hisokatra amin'ny hafa, satria maneho no mahaizy ny teny eo anivon'ny fiarahamonina hoy aho ny fahaizana miti ny hafa. Ka tsy maintsy tsy kelikely no iainana sy ahafahana manabe ny tena hiaina ny fangorahana sy ny famindram-po mba ho afaka ihany koa hanahaka an'Andriamanitra.
Eo amin'izay fanafana an'Andriamanitra izay moa izany a dia i Jesosy no hoe tonga olombelona, ka inona amin'ny toetran'i Jesosy izay le hoe tahafina amin'ny fangorahana izay?
Voatselakory zay isika mianakavy a nankalaza ny zoma masina ny banjina ny fijalian'i Kristy ary nandinika izany tao am-po. Ataoko fa mbola misy vokany amin'ity andro anio ity a izay andrenesanao nyfandaharina ny arem-panahy lehibe nentin'izany herinandro masin'izany. Dia teo ambony azy fijaliana mihitsy i Kristy no namela eloka ny namono azy hoe avelao ny heliny fa tsy fantany izay ataony. Fa nampianatra ihany koa izy, nampianatra andireo apôstoly mba hizara. Dikan' izany a, dia mba farafaratsy ny hay toetra anankiray amin'ireo no izahantsika hiainana aloha voalohany indrindra, dia ny mizara no ataoko hoe vetivety kokoa ny mianatra azy. Fa ny mamela heloka dia sarotra matetika ho an'ny kristiana, satria olombelona mitafy no fa mandra ihany. Kanefa na sarotra aza dia zahana mandrakariva ny manao azy, fa anafantsika an'i Kristy mpampianatra.
Resantsika teto ihany koa ny hoe antso an'ny eglizy a ny fangorahana sy ny famindrampo, ahoana ny endrika izay?
Antso an'ny eglizy ny fangorahana sy ny famindrampo satria ny eglizy dia fomy tempo, miara amin'ny tempo amin'izao tontolo izao, miatrika ny hafaliany sy ny fanantenany ary ny fijaliany sy ny tebitebiny. Noho izany, amin'ny maha eglizy azy a, dia ny eglizy tena eglizy de eglizy mahantra ho an'ny mahantra eo anivon'ny mahantra. De arak'izany a, raha eglizy ho an'ny mahantra izy araka ny nandrahan'ny Kristy azy, de manampy ny hafa, mitsinjo ny hafa, izay no antso azy amin'izao vanim-potoana iainantsika izao a. Fa izay radio koa no fianampanahy tia ny paparay masina iainan'ny eglizy ankehitriny.
Ampera ndresantsika hoe masomariny isan'ny modely ho an'ny eglizy ny amin'ny hoe fangorana sy famindrapo io.
Masina mari moa zany atao hoe vehivavy nahantra izy, tsy nanan-karena, kanefa afaka nangoraka ny heritsandriny, ny ainga avy tamin'ny hatsaram-panahiny nonentiny nanampy ny hafa. Teo masomavy Elizabeta, fa teo ihany koa mba tsy tea ho hafa baraka reo tompo fampakaram-bady, dia izy no nidododo ny resaka tamin'i Jesosy ilaza ny olana fa lany divaira zareo. Entiny ilazana hoe manana halemem-panahy, manana maso mijery ny hafa, ny ilain'ny hafa mandrakariva, zany a anisan'ny anafantsika ny masina marika. Raiso modely izy amin'izao vaninandro ianantsika izao, modely amin'izay antsara-panananana ny faindrindra, afaka mangoraka sy mamindra fo amin'ny hafa rehefa mahay manetry tena to azy, ka manao eny amin'ny sitrapon'Andriamanitra te hamonjy ny hafa.
Dia ankasitrahana izay fampianarana anatin'ny mopera tiery teto amintsika nandritra ny herinandro iny, inona fa nanampy antsika iaina misimisy kokoa an'izay hoe fangorana sy famindrapo izay, satria izay no fomba iray hahafahantsika maneo ny fiainana maha-olona kokoa, ka hahafahantsika manana fiarahamonina miha-olona. Dia mankasitraka anao a, mankasitraka mopera, mirarosoan'ny piano a, dia manomandrapitafo amin'ny loha hevitra fandray rampitso.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.